Eler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli və studiyada Kamran Mahmudov işləyir və qonağımız siyasi şərhçi Ərəsun Oruçludur. Biz bu qarşıdakı yarım saat ərzində seçkidən sonra siyasi baxış, bundan sonra baş verəcək siyasi proseslərə Ərəsun Oruçlunun baxışını öyrənəcəyik. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Zəfrət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi hazırda TürkSat'da və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyretmək istəyirsiniz. Azadlıq Radiosu TV sizin ixtiyarınızdadır. Saytımıza girib bizi izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında isə siz sabahlarım gün ərzində bu verilişin təkrarını izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Ərəsun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Əvvəlcə bu dünən baş verən seçkiyə, səs verməyə və seçkidən sonrakı proseslərə sizin rəyinizi öyrənim. Buyurun.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün, dinləyiciləri də salamlayıram. Qısa bu barədə danışmaq istəyirəm, çünki əslində cəmiyyətdə və xüsusilə də siyasətlə, ictimaiyyətlə maraqlanan kəsimdə məlumat yetərincədir və buna görə yalnız ümumi mənzərəni təsvir eləməklə kifayətlənəcəm. Təbii ki, seçkilər saxtalaşdırıldı və başqa bir şey gözləmək də bir qədər sadəlövhlük olardı. Mən hələ seçkilər keçirilməmişdən, yəni bilavası seçki günü olmamışdan əvvəl demişdim ki, bu günə də baş verənlər artıq seçkinin saxtalaşdırıldığını deməyə əsas verir. Və bu belədir. Çünki seçki prosesi seçki elan olunduğu gündən başlayır. Və əgər ölkədə seçki keçirilməsi üçün, azad, ədalətli və şəffaf seçki keçirilməsi üçün bütün zəruri olan şərtlər yoxdursa, təbii ki, hansısa azad, ədalətli, demokratik seçkilərdən danışmağa verə dəyməz. Mən gözləyirdim ki, açığı İlham Əliyev 89 ya 88 faiz alacaqdı. Bir qədər səhvə yolu vermişəm.
Amma hələ tam nəticələr də elan olunur.
Yəni deyirsiniz ki, hələ mənim proqnozum doğrula bilər.
Ola bilər.
Olsun, tamam. Amma 85 də artıq pis deyil. Və dünən mənim ilk nəzərimə çarpan nə oldu? Deməli, birinci seçki prosesində informatika texnologiyalarını tətbiq eləməklə hakimiyyət, mən deyərdim, özünün qüsurlu seçki praktikasını əvvəlkindən daha çox ifşa eləmiş oldu. Yəni, həmin o iPhone-lar və digər demək Android telefonlar üçün nəzərdə tutulan resursun açılması,
application-ın
açılması, əlavənin açılması və
bir gün öncədən
orada artıq nəticələrin əks olunması.
Bax, məraq ki, Mərkəz Seçki Komissiyası buna təksif verib.
Təksib vermək olar, amma məsələ burasındadır ki, Mərkəz Seçki Komissiyası həmin qurumla əməkdaşlıq eləməsəydi, o qurum heç bir halda o rəqəmləri əldə eləyə bilməzdi. Lap deyək ki, dünən axşam üçün. Çünki Mərkəz Seçki Komissiyası ilkin olaraq rəqəmləri mətbuat konfransında açıqlayır. Bu da canlı yayımlar. Orada artıq heç bir əlaviyyə, yəni application-a ehtiyac olmur. Deməli, bu əvvəlcədən qurulmuş bir plan idi və bütün ümumiyyətlə bu məshəkə kameralarla və s. ilə bütün bu application-larla bağlı, bu əslində ona hesablanmışdı ki, seçkilərə bir müasirlik də onu geyindirmək. Yəni, göstərmək ki, biz tam müasir bir ölkəyik, biz müasir demokratiya şəraitindəyik və s. Amma deyək ki, 85% bu artıq demokratiyadan xəbər vermir, müasir təfəkkürdən xəbər vermir, bu müasir siyasi təfəkkürdən xəbər vermir. Və bundan sonra da həmin 85% elan olunmamış, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı qarşısında izdihamlı bir konsert şov proqram düzənləmək,
seçki bitməmiş. Ancaq Bakıda və bütün rayonlarda.
Bəli, seçki bitməmiş. Yəni, bunlar hamısı göstərirdi ki, bu artıq bir ssenari üzrə hazırlanmış bir şoudur və bu şou əslində işləyirdi. Pis də işləmirdi. Ona görə işləyirdi ki, təbii hakimiyyətin əlində resurslar var və ümumiyyətlə hakimiyyət cəmiyyəti demək olar ki, sıxışdırıb siyasi nəinki siyasi, ictimai siyasi arenadan çıxardıb. Söhbət siyasi aparatlardan gedir, söhbət artıq cəmiyyətdən gedir, xalqdan gedir. Və bu səbəbdən də dediyim kimi, bu haradasa müəyyən bir fon yaradırdı. Məsələn, dünənləri mən Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı qarşısında həmin o səhnəni gözümlə görmüşəm, hazırlıq gedəndə oradan keçirdim, xanımımla idim, xanımım gördüm ki, ona çox belə məyus reaksiya verir, amma hər halda mən siyasətçiyəm də, mən bilirəm ki, məyus olmaq lazım deyil, çünki bu şovlardan hamısı düzəldibdir. Bütün avtoritar rejimlər, bunlar şovlara meyillidir, əslində onlar şov rejimləridir. Və bundan deyək ki, dünənki aksiya bitdi. Məzahir Pənahovun mətbuat konfransında jurnalistlərə qarşı kobud davranışı, saymazyana davranışı, jurnalistlərin suallarının mikrofonların belə quraşdırılması ki, səs gücləndirici qurğuların ki, o suallar televiziyada eşidilmirdi faktiki olaraq. Jurnalistləri göstərmirdilər telekanallar. Yəni, ASTV transləsiyə verirdi, mən konkret ASTV-də baxırdım. Orada göstərmirdi.
Gecə yarısı gedən.
Gecə yarısı, bəli. Bunlar hamısı güya detallarınaca nəzərə alınmış bir şoydu. Amma məsələ burasındadır ki, bunu mən daim demişəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin idarəçilik sistemi yoxdur, onun ümumiyyətlə sistemi yoxdur. Bütün bu şovunu çox gözəl düzəldib, xalqa üzrsəm ifadəmə görə həzm elətdirmək olar o zaman ki, orada bir sistem olsun, orada bir, deyək ki, bir intellektual bir mərkəz olsun bunu idarə eləyən, amma bu yoxdur. Və yox olmadığından da, yoxdur deyə olmadığına görə başladı bütün bu proseslərdə belə deyək də quşlar çıxmağa. Bəzən o quşlar sürü ilə çıxırdılar. Məsələn, həmin kameralarla bağlı seçki məntəqələrində müşahidə kameraları, YouTube-da bilirsin nə qədər bundan bağlı materiallar yerləşdirilibdir və s. Yəni, mən çox şey sadalaya bilərəm. Və yaxud da ki, Avropadan və digər yerlərdən gətirilmiş həmin o müşahidəçilər, onların televiziyada çıxışları həqiqətən bu bəzən gülünc həddə çatırdı.
Mən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun bugün müşahidə missiyasının bugün açıqladığı yəni mətbuat konfransında açıqladığı rəy barəsində bir qədər sizin də fikrinizi öyrənəcəyəm, amma əvvəlcə bizim həmin mətbuat konfransından hazırlanmış video materialımız var. Həm dinləyicilərimiz eşidəcəklər, həm də izləyicilərimiz görəcəklər o video materialı və bundan sonra da sizə həm də şərh etməyə xahiş edəcəyim. Buyurun, izləyin.
Yaxın
haberlerden göründüğü kimi bir çox burada hükümet yönümlü jurnalistler ATƏT'in Demokratik Təhsilatlar ve İnsan Hakları Bürosunun təşkilat müşahidə misiyasının üzvlərinə açıladıkları rəyə görə öz etirazlarını bildirirlər və mətbuat konferansını pozmağa cəhd edirlər bir çox burada iştirak edən nümayəndələr.
Heç nə görmürsün?
Xanımdan qabağa adamlar var. Xanımdan mikrofon almalıyız. Xanımdan qabağa biz durmuşuz burada. Siz... Onlar zakazla gelmiyor buraya. Onlar zakazla gelmiyor. Kim olmuyorsun da? Zakazla gelmiyorlar buraya. Mikrofon getirip özellikle kusur adamlara verirler. Niye verirler buraya? Ben bunlar, bunlar, bunlar Ermenistan'ın Azerbaycan'ın değişikliği var. Buraya Azerbaycan'dır. Buraya Ermenistan'dır.
Ermenistan'da prezidentin namzadı gülleniyle, parlamenti gülleniyle.
O karımın okuduğu
karımın. Gelip burada iki yüzlülük, iki tərəflilik şərəfsizlik eləyirlər. O demək ki, ATƏT yaranmır da. ATƏT dağılmalı.
O xanımın oxuduğu
ATƏT fəaliyyətsiz quruma çevrilir.
O xanımın oxuduğu konspekt Ermənistanda 4 bundan əvvəl hazırlanmış konspektdir. Onun Azərbaycana aidiyyəti yoxdur. Azərbaycan haqqında hazırlanan konspekt xanımın çantasında gizlədilib. Xanım onu dəyişik salıb. Xanım Ermənistan konspektinin Azərbaycan konspektini dəyişik salmış. Ona görə də xanım Ermənistan prezidentə keçən sədsiyyəti burada oxudu. Mən Xalq qəzetindənəm. O xanım oxuduğu konspekt Ermənistandakı keçirən prezident seçərinə aiddir. Azərbaycana aiddir. O xanım gödlərin...
Və videoda da siz gördünüz, hökumət yönümlü qəzetlər həmin hesabata ilkin rəyə öz etirazlarını bildirirlər və belə səsküy salmaqla eyni zamanda da orada bir çox şəxslər də iştirak edirdilər, yəni vətəndaşlar da öz etirazlarını bildirirdilər və mətbuat konferansını pozmağa cəhd göstərdilər və eyni zamanda insanların, digər jurnalistlərin də sual verməməsinə elə edirdilər ki, onlar da sual verməsinlər, çünki onlar azlanışsınlar. Ərəfsin bəy, əvvəlcəsin bütün baş verənlər və həmin rəyə eyni zamanda baş verənlərə münasibətinizi öyrənək.
Birinci rəydən başlayacağız.
Buyurun.
Deməli 58% məntəqələrdə, müşahidə aparılan məntəqələrdə seçkilərin nəticələrinin, səslərin sayılması pis və ya çox pis dəyərləndirilibdir. Yəni mən buna heç bir etirazım yoxdur. Mən deyərdim hətta bir qədər təvazökar rəqəmdir. Biz Azərbaycanda yaşayırıq da. Bizə bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Amma sağ olsunlar ki, bunu qeyd ediblər. Bundan sonra baş verənə, mən bircə cümlə ilə deyirəm. Bu, Azərbaycan iqtidarının mahiyyətidir. Yəni, bunlar bir tərəfdən elektron demək vasitələrdən, informatika texnologiyalarının seçkilərə tətbiqindən danışırlar, müasir demək seçki sisteminin həyata keçirilməsindən danışırlar və arxasınca bunların adını jurnalist qoymuş şəxslərə durub tərbiyəsizlik edirlər. Yəni bunun bir adı var, tərbiyəsizlik. Və bu insanlar jurnalist deyil. Təbii, mən düşünmürəm ki, Xalq qəzeti ümumiyyətlə kütlə informasiya vasitəsidir. Bu hakimiyyətin bir söyüş tribunasıdır. Səs qəzeti, eyni ilə həmin şey. Lider TV, orada Lider TV-nin müxbiri də bu davada iştirak eləmişdi. Bu nədir? Bu yenə də dediyim kimi həmin o söyüş ruporlarıdır. Bunlar kütlə informasiya vasitələridir. Sağ olsunlar ki, bizim bildiklərimizi indi də ODIR kimi, ATƏT kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, bütün səfirlərin gözü qarşısında, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qarşısında bunu göstərdilər. Xarici medianın gözü qarşısında. Və mən bu tədbirdən sonra Fransadan olan iki jurnalistlə görüşdüm müsahibə üçün. Onlardan biri mənə etiraf elədi ki, dedi mən 10 ildir MDB məkanında müxtəlif seçkiləri işıqlandırılmasında iştirak edirəm. Mən dedi bu cür davranışı heç bir yerdə görməmişəm. Nə Tacikistanda, nə Qırğızstanda, nə Qazaxstanda, nə Rusiyada. Dedim təbii, indi gedin, yazın ki, bu cür rejim bu ölkələrin heç birində yoxdur. Biz hər dəfə düşünürdük ki, mahiyyətcə bunlar hamısı eynidirlər. Yəni, tutam ki, Qazaxstanın hökuməti olsun, Özbəkistanın hökuməti olsun. Xeyr, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti artıq bütün əndazəsini aşıb və bu onun, belə deyək, parlaq bir nümunəsidir. Və nəhayət sonuncu məqam, bilirsiniz, belə bir şeyə sanksiya ancaq ən yüksək səviyyədə verilə bilər. Ki orada şuluqluq salınsın, ora xüsusi gətirilmiş gənclər xuliqanlıq eləsinlər, postsunlar tədbiri. Axı o tək 3-3 nəfər ekranda olanlar da elə idi. Orada qruplar da olubdu, bəli. Bunun sanksiyası yalnız və yalnız İlham Əliyev səviyyəsində verilə bilər. Başqa bir məmurun tarixində cəsarəti çatmaz ki, seçki prosesinin arxasınca beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı bu cür hoqqa çıxarsın.
Və telefon xəttində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdi. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsa bəy, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının bu günlərim ilkin rəyi açıqlanıb və buna münasibətinizi öyrənmək istəyirdim sizin. Buyurun.
Valla sizi və Ərəsul bəyə salamlayıram.
Salam edin, hər vaxtınız xeyir.
Tamaşaçılara hörmətlərim bildirirəm. Hesab edirəm ki, ATƏT-in Varşava Bürosunun seçkilərlə bağlı rəyi obyektivliyə kifayət qədər yaxın bir rəydir. Təbii ki, Milli Şuranın vahid namizədi Profesor Cəmil Həsənin seçki qərargahının bugün mediyə təqdim etdiyi ilkin rəy daha mükəmməl sənəddir, mən hesab edirəm. Amma aydın məsələdir ki, Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı həll edici beynəlxalq instansiya məhz ATƏT-in Varşava bürosudur. Və bu baxımdan bu büronun müşahidə missiyasını bu qədər sərt tənqidi biz açıqlama ilə çıxış eləməsi çox diqqətə layiq qaldı. Səhv eləmirəmsə ilk dəfədir ki, ATƏT-in müşahidə missiyası seçkilərlə bağlı rəyini müsbət fikirlərlə başlamır. Həmişə nə isə müsbət bir söz tapıb rəyin əvvəlində verirdilər. Sonra bütün tənqidi qeydlər edirdilər. Və Azərbaycan hakimiyyəti də o ilkin bir iki cümlədən yapışıb ya beynəlxalq birliyi, beynəlxalq təşkilatlarının seçkilərə müsbət qiymət verilməsi təbliğatını vurmağa çalışır.
Amma bu dəfə tərsini olub deyəsən.
Bu dəfə o qədər sərt oldu ki, hakimiyyət nümayəndələri konferansı faktiki olaraq pozdular. Özlərini də biabul etdirlər. Demirəm ki, Azərbaycan nüfuzuna xələl gətirdilər. Çünki artıq beynəlxalq təşkilatlar dərk eləməyə başlayıblar ki, Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti, yəni Əliyev rejim arasında dərin bir uçurum var və Azərbaycandakı hakim rejim, Əliyev rejimi bütün bu biabırçıqları törədən mərkəzdir. Yəni, həmin konferansı müşahidə edən şəxslərdən bir ilişəsi mənə bildirdilər ki, konferans o debatlardakı atmosferi xatırladır. Prezidentin namizədlərin debatındakı hakimiyyətin dəstəkçiləri, ibadətçiləri biabırçıq atmosferi yaradırdılar. Bax, həmin atmosferi bugün mətbuat konferansında yaratmağa çalışdılar. Bununla hesab edirəm ki, hakimiyyəti daha da çətin vəziyyətə saldılar və beynəlxalq təşkilatları bu hakimiyyətlə əməkdaşlığın nə qədər çətin, bəlkə də qeyri-mümkün bilməsi olduğunu, daha bir sübutunu ortaya qoymuş oldular. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti fəallığı biz arzu edən səviyyədə olmasa da seçimi düzgün oldu. Seçkidə doğruya səs verdilər, Profesor Cəmil Həsənliyə səs verdilər və bu hakimiyyətə yox dedilər. Və ATƏT-in Varşava Bürosunun bu açıqlaması da cəmiyyətə çox ciddi bir mesaj olmalıdır ki, beynəlxalq birlik, beynəlxalq dairələr Azərbaycan hakimiyyətinin seçkiləri burada total şəkildə, köbur şəkildə saxtalaşdırılmasına dözümlü yanaşmaq içində deyildir.
ATƏT-in ilkin hesabatı Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir. Bunu ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun prezident seçkilərlə bağlı ilkin rəyini şərh edən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Mavini Əli Əhmədov deyib. O deyib ki, oktyabr ayının 9-unda Azərbaycan xalqı prezident seçkilərində öz siyasi iradəsini ifadə edib, xalqın öz iradəsini ifadə etməsi üçün hər bir şərait yaradılmışdı. Seçkilər şəffaf və ədalətli keçirildi. İnsanlar istədikləri namizədə səs verdi. Cənab İlham Əliyev seçicilərin səslərinin əksəriyyətini qazandı. Mən bunu tamamilə ədalətli sayıram. Xalq görülən işlərə və gələcək uğurlara səs verdi. Əli Əhmədov ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun bəyanatını isə təəssüfləndiyini bildirib. Onlar seçki prosesini xalqın iradəsinin ifadə olunmasına görə deyil, görünür özlərinə məlum olan mülahizələrə əsasən dəyərləndirməyə üstünlük verdilər. Mən ATƏT-in bu bürosunun prezident seçkilərinin nəticəsinə dair ilkin hesabatını qeyri-obyektiv və qərəzli hesab edirəm. Bu hesabat mahiyyətinə görə Azərbaycan xalqının iradəsinə hörmətsizlikdir. Münasibət bildirmək istəyirsinizmi, İsa bəy?
Mənə gəlir ki, mən sizin sualınıza verilən cavabda bu məsələdə münasibət bildirmişəm. Yəni, Əli Əhmədov cənabları, bu hakimiyyətin digər bəddahları, təmsilçiləri başa düşmürlər ki, xalqa hörmətsizlik, xalqın iradəsinə saygısızlıq məhz Azərbaycanda xalqın seçki hüququnu uğurlamaq mənimsəməkdir. Milyonlarla seçicinin öz hakimiyyətini seçmək haqqını, hüququnu öz monopoliyasına götürməkdir. Dünənki total saxtakarlıq, xalqa qarşı bu qədər saygısızlık, hörmətsizlik bəncə o qədər ağır bir həm mənəvi baxımdan yol verilməsi hadisədir, həm də o qədər böyük bir dövlət cinayətdir ki, bundan sonra hakimiyyət nümayəndələrinin danışmağa səti olmamalıdır. Hələ bunun üstündən gəlib beynəlxalq təşkilatların seçkilərə kifayət qədər obyektivliyə yaxın verdikləri qiymətə qarşı bu cür yetki-yetki ifadələrlə münasibət bildirmək hesab edirəm ki, hakimiyyətin nə qədər çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu, nə qədər böyük yalanlara getməyə məcbur olduğunu göstərmişsin.
Təşəkkür edirəm İsa bəy. Bu Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri idi. O öz fikirlərini bildirirdi və Ərəstün bəy sizin fikirlərinizi öyrənək Əli Əhmədovun dediklərinə bağlı.
Yəni əslində orada deməli bir şey də yoxdur. Belə deyək də, xalqın adından növbəti dəfə istismarçı bir yanaşmadır. Xalqın adını istismar edirlər. Bunlar 20 ildir bu xalqın adından hakimiyyətdədirlər. Bunları xalq seçir. Amma həmin xalqın elə bir haqqı, hüququ yoxdur ki, onu pozmasınlar. Onu artıq evlərinə düşürməyə başlayıblar, özünü də didərgin salırlar. Ona görə mən başa düşürəm, xalqın adından bu manipulyasiya nəyə lazımdır. Diqqət yetirdisə, bütün seçki qabağı prosesdə müxtəlif demək açılışlara, müxtəlif lent kəsmə mərasimlərinə gedən İlham Əliyev heç bir debatda iştirak eləmədi, heç bir seçki ilə bağlı kampaniyada iştirak eləmədi və bir dəfə də olsun Azərbaycan xalqını mənə səs verin deyə öz seçkisinə dəvət eləmədi. Bir dəfə də olsun, əgər kimsə mən səhvə yol verirəmsə deyəsən bunu. Amma dünən nəticələr elan olunandan sonra İlham Əliyev bir xalqa müraciət elədi. Deməli, artıq dünən bunlar hiss eləmişdilər ki, biraz deyək ki, tünd eləyiblər sirkəni, indi öz qabını sındıra bilər və burada xalq yada düşdü. Bax, həmin şey də deyək ki, Əli Əhmədov da təkrarlayır öz səviyyəsində. Yəni, orada şərh eləməli bir şey yoxdur. Mən hesab edirəm ki, obyektiv dəyərləndirmədir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun ilkin rəyi və hesab edirəm ki, o hələ tam əhatəli rəy deyil. Azərbaycanda vəziyyət əslində seçkilərlə bağlı daha pisdir və dünən biz bunu şahid olduq.
Aydındır, Ərəstin bəy. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün və bizə dinləyən dinləyicilərə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, öz vaxtlarını bizə sərf etdilər və bizi dinlədilər və bizi dinləməkdə də davam etsinlər, çünki efirimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün ən çox danışılan hadisələri barəsində məlumat ala biləcəksiniz. Bizimlə qalın, azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.